Text, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať, je zapísaný u proroka Amosa. Prorok Amos, 2. kapitola. Od 6. až po 16. verš. Prorok Amos, 2. kapitola, od 6. až po 16. verš. Takto hovorí Hospodin. Pre 3 previnenia Izraela, ba pre 4. Neodvrátim to, lebo za peniaze predávajú spravodlivého a chudobného za pár sandálov. Dychtia aj po prachu zeme na hlave bedárov a krivia cestu biedných. Syn i otec k tomu istému dievčaťu chodia, a tak znesvecujú moje sväté meno. Na rúchach vzatých do zálohy sa váľajú pri každom oltári. A zhabané víno si popíjajú v dome svojho Boha. Pritom ja som pred nimi vyhubil Amorejčanov, ktorí boli vysokí stať cédre a silní ako duby. Predsa som zničil ich ovocie hore a ich korene dolu. Veď ja som vás vyviedol z Egypta. A viedol som vás púšťou 40 rokov, aby ste sa zmocnili krajiny Amorejčanov. A aj prorokov som zbudil z vašich synov. A Nazirejcov z vašich mládencov. Nie je to tak, Izraeliti? Hovorí Hospodin. Vy ste však vínom opájali Nazirejcov a prorokom ste prikazovali, neprorokujte. Preto, hľa, rozkolíšem zem pod vami, ako sa kolíše voz naplnený snopmi. Rýchlemu nepomôže útek. Silný si nepomôže silou. Ani hrdina sa nebude vedieť zachrániť. Lukostrelec neobstojí. Rýchlonohy sa nezachráni, ani jazdec si nezachráni život. Aj ten, čo je najodvážnejší medzi hrdinami, nahý zuteka v onen deň, hovorí Hospodin. Čítame z knihy proroka Amosa. Môžeme si trošku na úvod snáď uviesť miesto, čas, v ktorom žil prorok Amos a pre ktoré miesto prorokoval, pre koho prorokoval. S tým, že samozrejme je toto slovo aj pre nás. Tak ako hovorilo v tejto dobe, minulej, tak aj pre nás. Teda nachádzame sa v Severnom kráľovstve Izraela, asi v 8. storočí, pred našim letopočtom, samozrejme, v 8. storočí pred našim letopočtom, tesne pred jeho zánikom. Vieme, že po Šalamúnovej smrti sa Izraelské kráľovstvo rozdelilo. Kmeň Júda a Benjamín vytvorili južné, tzv. Judské kráľovstvo, na čele so Šalamúnovým synom Rechabeámom. Ostatných 10 kmeňov izraelských vytvorilo Severné kráľovstvo, tiež nazývané Izrael. A nasledovalo Jarobeáma, ktorý viedol vlastne tú zburu proti Rechabeámovi, Šalamúnovému synovi. Takže tak potom vytvorili tí zburenci to Severné kráľovstvo. Samotné meno Amos znamená bremeno, alebo nosič bremien, alebo aj niektorí prekladajú silný. A je to príznačné pre proroka Amosa meno, niesol, lebo on naozaj niesol ťažké bremeno. Ťažké bremeno Božieho posolstva, adresovaného Izraelu. Bolo to posolstvo o Božom súde pre modlárstvo Izraela a pre utlačanie chudobných. Keď počujeme slova o niekom známom, to je Boží muž, ako napríklad o Billy Grahamovi, alebo ja neviem o kom, najčastejšie nás napadne, že sa jedná o nejakého slávneho evangelistu, kazateľa alebo biblického učiteľa. Jednoducho o profesionála alebo kresťanského pracovníka, niekoho, pre koho je kázanie a vyučovanie Božieho slova zamestnaním. Prorok Amos bol nepochybne Boží muž. Človek, ktorý celý svoj život zasvetil službe Bohu a v ktorého životnom štýle sa odrážalo toto rozhodnutie. Nebol však profesionál. Amos nebol synom kňaza ani proroka. V prvom verši, v prvej kapitole sa môžeme dozvedieť, že pásol ovce a ošetroval, tam v ďalšej časti, ošetroval fikové stromy. Teda bol poľnohospodár, pastier, poľnohospodár. Ošetroval fikové stromy v judskej krajine. On pochádzal z judskej krajiny, teda z toho južného kráľovstva, z mesta alebo dediny Tekoe, ale posolstvo niesol pre, Pán Boh ho poveril, aby posolstvo niesol hlavne pre severný Izrael, ale aj pre južný, samozrejme, pre južné kráľovstvo. Teda ako skromný pastier Amos mohol zostať v Tekoji, v dedine, z ktorej pochádzal, venovať sa tam pokojne svojmu zamestnaniu, zabezpečovať obživu pre rodinu a uctievať svojho Boha. Boh však dal Amosovi videnie budúcich udalostí, čítame v druhom verši prvej kapitoly. A povedal mu, aby toto posolstvo vyriadil Izraelcom v Severnom kráľovstve. 7. kapitola, 15. verš. Amos posluchol a tak dokázal, že je Božím mužom. Amos sa celý deň staral o ovce, čo nebolo práve nejaké špecificky duchovné zamestnanie. Starať sa o ovce. A napriek tomu sa stal prostredníkom prinašajúcim Božie posolstvo. Keď to môžeme aj z toho tak aplikovať pre svoj život. Možno ti tvoja práca neposkytuje pocit, že si úspešný, alebo duchovne na výške. Ale pokiaľ je to miesto, kde ťa Boh chce mať, potom je to práca dôležitá. Aj keď máš obyčajné zamestnanie, Boh chce cez teba robiť neobyčajné veci. Snáď ešte toľko, že to vystúpenie proroka Amosa spada do obdobia najväčšieho rozkvetu Izraelskej ríše, teda už tej rozdelenej, za panovania Jeroboáma II. Totižto asi 100 rokov predtým sýrska moc utláčala Izrael, niekoľko, asi tak 100 rokov. Teraz, ako bola v poslednom období, keď prorokoval prorok Amos, bola zamestnaná obranou proti asýrskej veľmoci, ktorá utočila nás do severu a tým Izraelcom nechala na pokoji trošku. Izraelci to samozrejme využili, ako šikovní ľudia. Podarilo sa im podmaniť niektoré zajordanské kniežatstva, ktoré donútili k poplatkom. A tak potom tá ríša bohatla, severná izraelská ríša bohatla. Teda politicky i ekonomicky bol Izrael v tej dobe na vrchole. Avšak duchovne bol skazený. Po celej zemi obyvatelia uctievali modly, obzvlášť Bételu, z ktorého vytvoril Izrael nové náboženské a kultúrne centrum. Vieme, že izraelskí mali jasný príkaz, že ich duchovným centrom je Jeruzalem. A toto už bolo tiež určité porušenie toho príkazu. Konali tam aj normálne bohoslužby, teda uctievali, ale aj modloslužby. Bolo to už také posvedčenie, posvetačtenie, neviem správne, ako sa to povie po slovensky. Podobne ako prorok Ozeáš, aj prorok Ámos bol Bohom poverený, aby verejne na túto spoločenskú a naboženskú skazenosť upozorňoval. A je treba povedať, že asi za 30 až 40 rokov po skončení Amosovho pôsobenia zničili asýrske vojska izraelské hlavné mesto Samáriu. Vtedy hlavným mestom Severného kráľovstva bola Samária. A podmanili si celý národ. Vtedy. A tak sa, mám taký dojem, ale naplnilo vlastne to prorokovanie Amosa, že nahý zuteká v onen deň, hovorí Hospodin. To bol vlastne ten deň Božieho súdu pre Izrael. Dostali sa do zajatia. Teda prorok Amos nieslo ťažké bremeno Božieho posolstva. Vyhlasoval vlastne Boží súd, ako som už povedal. Je treba povedať, že v prvej kapitole, keď si čítame, tak prorok najprv vyhlasuje Boží súd nad všetkými okolitými národami, ktoré sa previňujú proti Bohu a škodia jeho ľudu Izraelu. Začína Sýriou, pokračuje cez Filištíncov, obyvateľov Týru, Edoma, Amončanov, Amnončanov a Moabčanov. Všetky tieto národy sú odsúdené za to, že utláčali Izrael. A takmer počujeme, ako na to Izraelci volajú. Amen. Samozrejme, to im pasovalo, pokiaľ Pán Boh súdil tie okolité národy. S tým súhlasili, že prorok takto prorokuje. Potom však je do Božích súdov zahrnuté aj Judsko. To je Amosova očina. Ako som už povedal, tam, kde sa narodil. Amos sa obracia napokon aj na severný Izrael, tak ako ho Pán Boh povedal. A vyhlasuje nad nimi Boží súd. V tých nasledujúcich štyroch kapitolách sú potom pomenované, popísané a vymenované hriechy Izraela. Nie je div, že sa kňaz Amaziáš, izraelský kňaz, potom pokúša zasiahnuť a chce urobiť Amosovmu kazaniu prietrž. V 7. kapitole vidíme v 10. až 13. verši. Tedy betelský kňaz Amaziáš poslal izraelskému kráľu Jarobeámovi odkaz. Amos zosnoval proti tebe sprisahanie uprostred doma Izraela. Krajina nemôže zniesť všetky jeho reči. Proste Boží muž chcel... Prepáčte, že tak poviem, Boží muž, úvodzovka, kňaz Amaziáš, chcel prerušiť posolstvo Božie, skutočne Božie posolstvo. Prorok Amos však bezbázne pokračuje a hlása videnie o budúcom súde, ktoré mu dal Boh, to sú kapitoly 8 a 9. Po kapitolách plných súdu potom kniha končí posolstvom nádeje. Boh nakoniec svoj ľud obnoví a znova z nich urobí veľký národ. To je 9. kapitola, 8. až 15. verš. Toto posolstvo ovplyvňovalo Boží ľud po staročia. A myslím si, že rovnako aj dnes ho potrebuje počuť tak národy, ako aj jednotlivci. Aj my. Boh má zvrchovanú moc nad všetkými národmi. To je určitá taká novosť v pohľade aj medzi Izraelcami, pretože jednoduchí Izraelčania mali predstavu, že ich Boh je len ich Bohom. Ale prorok Amos je mu zjavené, že Pán Boh má zvrchovanú moc nad všetkými národmi. Každý sa bude zodpovedať, pamätaj, že všetci raz vydáme Bohu počet z toho, ako sme žili. A to je vlastne aj tak, keď prenesieme význam toho súdneho dňa, hovorí Hospodin, onen deň do večnosti. Na koniec vekov, keď bude Boží súd. Lebo aj toto posolstvo nám o tomto dni hovorí. Pamätaj, že všetci raz vydáme počet Bohu z toho, ako sme žili. Pozrime sa teraz trošku bližšie na ten text, ktorý sme si čítali. Aké sú to vlastne prestúpenia, pre ktoré Pán Boh neodvráti trest, ako hovorí tam. Pre 3 previnenia, ba pre 4 neodvrátim to. Myslí tým, že neodvráti trest. V 6. verši, keď to tak zhrnieme stručne, hovorí o predávaní chudobných do otroctva. Za peniaze predávajú spravodlivého a chudobného za pár sandálov. To je taký prvý hriech, ktorý vyčíta. Amos, Izraelcom. Potom druhý taký je v 7. verši. Dychtia aj po prachu zeme na hlave bedárov a krivia cestu biedných. Vykorisťovanie chudobných. Je to vlastne také vykorisťovanie chudobných. Žili s príjmou chudobných. Nepozerali, bezohľadne si počínali voči chudákom. Taký tretí hriech. Syn i otec k tomu istému dievčaťu chodia a tak znesvecujú moje sväté meno. Stručne by sa dalo povedať, je to zvrátená sexualita. Ďalší hriech, na ktorý upozorňuje prorok. Na rúchach vzatých do zálohy sa váľajú pri každom oltári. Je to branie nedovolných záloh za pôžičky. Tak by som tomu povedal. Branie nedovolených záloh za pôžičky. A potom je tu ešte ten posledný. Pri každom oltári a zhabané vino si popíjajú v dome svojho Boha. V dome svojho Boha, by som povedal, toho Božika. Uctievanie falošných bohov. Modlárstvo. Nechcem to nejak veľmi rozoberať tu, ale domyslíme si a nájdime si zodpovedajúce relevantnosť týchto hriechov pre dnešný čas, v dnešnej spoločnosti. Ale hlavne, chcem by som povedať, hriechy v Božom ľude. Lebo toto slovo je na prvom mieste pre Boží ľud. Prorok prorokuje pre Izraelcov. Boží ľud. Ľud, ktorý poznal Boha. A vidíme, že takéto hriechy sa vyskytovali. Pozrime sa, bratia, úprimne do svojich srdc. Čo tam nájdeme? Lakomstvo. Nespravodlivosť. Nečistota. Zosvetačtenie. Napríklad k téme chudobných. Po revolúcii myslím, že táto vrstva u nás vzrástla. Tým nechcem povedať, že revolúcia bola zlá vec. Myslím, rozumiete, čo tým myslím? Revolúciu. Tichu. Bez násilu, ktorá bola v 89. Sme vďační Pánu Bohu za slobodu. Že sme dostali náboženskú slobodu a slobodu vôbec osobnosti. Ale každé obdobie prináša aj svoje negatíva a v tejto dobe sa rozšírila aj tá vrstva chudobných. Pozrime sa. Utláčanie chudobných. Boh stvoril všetkých ľudí. A tak, ak prehliadame chudobných, prehliadame tých, ktorých Pán Boh miluje a ktorých Kristus prišiel zachrániť. Pocit súcitu s chudobným nestačí. Musíme tiež v jeho záujme aj jednať, konať. Postaviť sa proti nespravodlivosti a pomáhať prakticky, starať sa o tých, ktorí potrebujú pomoc v núzi. Alebo téma falošní bohovia, modlárstvo, povrchné náboženstvo. Všetko, čo je v mojom živote na prvom mieste pred mojim Bohom, Hospodinom, pred mojim spasiteľom Ježišom Kristom, je vlastne mojou modlou. Mojim falošným Bohom. Pán Boh si zaslúži prvé miesto. Všetko, čo mu ja dávam prvé miesto, to je modlárstvo. Ak samozrejme nie je tam Pán Boh na prvom mieste. Pán Boh od nás očakáva jednoduchú dôveru a nie vonkajšie prejavy. Nesnaž sa ohromiť ostatných nejakými vonkajšími rituálmi, by som povedal, obradmi. Keď Boh od teba očakáva úprimnú a hlbokú poslušnosť a odovzdanosť. Proroci v starom zákone Božiemu ľudu neustále pripomínali Božie skutky, ktoré vykonal pri nich. A keď čítame zoznam týchto prestúpení, niekedy možno, že aj zasneme nad zabudlivosťou Izraelcov. Ale čo by proroci povedali o nás? Božia vernosť minulosti mala Izraelcov viesť v poslušnosti. Ale podobne i nás by mali spomienky na to, čo pre nás Boh urobil, priťahovať bližšie k nemu. Tu by som chcel teda nielen spomienky, ale to, čo sme prežili s Bohom. K jadru tohoto textu, ktoré teraz sme čítali, 9. až 12. verš. Tu sa predstavuje Pán Boh. Ja som Boh, ktorý dal túto zem Izraelcom. 9. verš. Pritom ja som pred nimi vyhubil Amorejčanov. Áno, ja som. Počujeme to slovo? Ja som. Pán Boh sa takto predstavuje. Som, ktorý som. Tak sa predstavil Mojžišovi. Hovorí tu Pán Boh o mocných skutkoch, ktoré z milosti vykonal pre Izrael, aby ho vyviedol z Egypta. Veď, 10. verš, veď ja som vás vyviedol z Egypta a viedol som vás púšťou 40 rokov, aby ste sa zmocnili krajiny Amorejčanov. Aj prorokov som zbudil z vašich synov. Vy ste však, v 11. verši počujeme, robili zle. Preto prichádza trest. Zožnete, čo ste siali. To je ten 13. verš, v ktorom je taký obraz, treba povedať, že prorok Amos ako poľnohospodár používal terminológiu poľnohospodársku. Ten obraz kolisajúceho sa vozu naplneného snopmi. Preto hľa rozkolíšem zem pod vami, ako sa kolíše voz naplnený snopmi. To je obraz žatvy. Voz vezie snopy z poľa, ale Pán Boh rozkolíše ho. Je to obraz toho, že zožneme to, čo sme siali. Koho sme siali, čo sme siali, toto aj zožneme. Čo nás tu Božie slovo učí o Bohu? Učí nás o Bohu to, že Boh je Bohom lásky, Bohom zmluvy. Áno, Pán Boh sa zaviazal s izraelskými, že on ich bude viesť, on im dá túto zem zasľúbenú, ale požadoval od nich poslušnosť, vernosť. Vlastne to, čo ako s nimi on jednal milosrdne, spravodlivo, tak požadoval to potom, aby aj oni tak konali navzájom medzi sebou, ale aj voči ostatným národom, aby sa takto zachovali. Mali niesť Božie svetlo pre ostatné národy. Nie je to všetko aj o nás, bratia a sestry. Ako som už povedal, tá prvá aplikácia tohoto slova je voči zmluvnému ľudu, Izraelcom, a teda aj voči nám, novozákonnému ľudu, novozmluvnému. Cirkvi Pána Ježiša Krista. Voči tým, ktorí sú v kostoloch. V modlitebniach. Malo by nás toto slovo znepokojiť. Preto to bolo napísané. Či nevyznávame my veriaci v Krista, novozmluvný ľud, že Pán Boh nás vyviedol z otroctva hriechu? To je ten obraz. Veď ja som vás vyviedol z Egypta. Áno. Pán Boh nás vyviedol z otroctva hriechu skrze veľkonočného baránka, Ježiša Krista. Alebo ten obraz toho, aj prorokov som zbudil z vašich synov. Alebo neprijali sme mnoho požehnania skrze našich vodcov. Pán Boh nám dáva aj vodcov. Ďakujeme za to. Ak si privlastníme túto zväz pre seba, tak je to varovanie pre nás pred dôsledkami ľahostajnosti z toho, že si dovolíme hrešiť. Je tu ešte taký zvláštny obraz Nazirejcov. A Nazirejcov z vašich mladencov, aj prorokov som zbudil z vašich synov, a Nazirejcov z vašich mladencov. A vyčíta im tam potom, že vy ste však vínom opájali Nazirejcov. A prorokom ste prikazovali, neprorokujte. A to bolo to lepšie, keď len povedali, že neprorokujte. Vieme, že prorokov aj zabíjali. Tých, ktorí vlastne neprorokovali tak, ako sa im ľúbilo. To boli tí Nazirejci. Nazirejci sa zaviazali prísahou, že neokúsia víno a nechajú si voľne rásť vlasy. Ale mali viesť vlastne taký disciplinovaný, poslušný život, vzorový život pred Bohom. Ovšem, namiesto toho, aby ľudia ich striedmy a disciplinovaný spôsob života rešpektovali, tak čo robili s nimi? Navázali ich, aby svoje sľuby porušovali. Vy ste však vínom opájali Nazirejcov. A keď bol narušený vlastne tento morálny stav aj u Nazirejcov, potom už mnoho dobrých vplyvov v Izraeli nezostalo. Tak myslím, nechcem povedať, že máme byť ako Nazirejci, ale náš vplyv kresťanov, sme zodpovední za to, aký je náš vplyv morálny. Samozrejme, jeden na druhého, ale aj voči svetu. Vy ste soľou, vy ste svetlom. Snáď ešte pozrime ten 15. a 16. verš. A vlastne aj 14. Rýchlemu nepomôže útek. Silný si nepomôže silou. To sú také obrazy toho súdneho dňa. Aj ten, čo je najodvážnejší medzi hrďami, nahý z uteka. Onen deň, hovorí Hospodin. Televízia a kina sú plné filmov, takzvaných akčných filmov, ktorí hrdinovia akoby ani nepoznali strach. Mnoho ľudí si ich berie za vzor pre svoj život. Chcú byť silní za každú cenu. Na Boha však takéto jednanie nezapôsobí. Na tomto mieste čítame, hovorí, že v deň Božieho súdu aj najodvážnejší a najsilnejší sa v strachu dajú na zbesilý útek. Poznáš nejakých ľudí, ktorí si myslia, že si vystačia sami? Nenechaj sa vyviesť z rovnovahy, ich sebaistými výrokmi. Pamätaj, že Boha nikto nemôže zastrašiť. Naopak, jedného dňa sa pred ním budú všetci triasť strachom. Čo povedať na záver? Prorok Ámos obvinuje Izrael z lakomstva, nespravodlivosti, nečistoty, zo svetačtenia. Oni sa ospravedlňujú, izraelskí sa ospravedlňujú tým, že zvláštne, že sú vyvoleným národom a že Pán Boh snad im to nejak prepáči. 3. kapitola, 2. verš. Iba vás som poznal zo všetkých národov, preto vás potrestem za všetky vaše previnenia. Čo tým chce Pán Boh povedať? Prorok im odpovedá, že vyvolenie je vlastne veľkou zodpovednosťou. Že ich vzťah k živému Bohu je pre nich priťažujúcou okolnosťou, nie poľahčujúcou. Uprostred kompromisov, ústupkov a skazeností Izraela prorok vyhlasuje suverenitu Boha. Boh všetkého stvorenia. Amos bol presvedčený, že Boh izraelský je Bohom všetkých národov, ako som povedal, ktorého požiadavky musí plniť Izrael práve tak ako Asur. Všetko musí poslúchať jeho rozkazy, aj príroda. Politické, aj prírodné katastrofy sú Hospodinovými nástrojmi. To, čo Boh žiada, je spravodlivosť a milosrdenstvo. Čítame v 5. kapitole 21. až 24. verš. Spravodlivosť a milosrdenstvo. Vyvolený izraelský národ nie je od tejto požiadavky oslobodený. Naopak, tým väčšiu má zodpovednosť, čím väčšiu mal príležitosť poznať Boha. Podobne je to s nami. Pri čítaní Amosovho proroctva si predstav sám seba na mieste Izraelcov a pozorne naslúchaj Božie posolstvo. Si so sebou nezdravo spokojný? Vytlačili tvoje životné záujmy, kariéra, bohatstvo, alebo aj nejaká tvoje vlastné náboženstvo. Vytlačili tvoje životné záujmy Boha z jeho pravoplatného, teda prvého miesta. Predstav si sám seba v roli Amosa. Ako verne plníš všetko, na čo ťa Boh povolal. I ty môžeš byť Božím človekom tam, kde ťa Pán Boh postavil. Naslúchaj, aby si počul jeho jasné volanie. A učiň, čo ti prikáže. Nech už ťa povedie kamkoľvek. Všetky Božie zasľúbenia nachádzajú svoj amen v Ježišovi Kristovi. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo, hovorí Pán Ježiš. A všetko ostatné vám bude pridané. Nepotrebujeme prísť znovu k nemu v pokání a vo viere. S tými všetkými našimi Božikmi. Kajať sa, prosím o odpustenie. Božia milosť nás volá do tohto vzťahu s ním, pre ktorý sme boli stvorení. Boli sme stvorení pre vzťah žiť s Bohom, našim stvoriteľom. Pokorme sa pred ním. Máme veľkú milosť Pánovi Ježišovi Kristovi. Nezabúdaj, že odpustenie tvojich hriechov v Pánu Ježišovi nie je zrušením trestu. Ale ten trest bol prenesený na Pána Ježiša Krista. A toto dopraj zo srdca aj všetkým svojim nepriateľom. Hovor o tom, hovor evanjelium vo svojom okolí. Ja by som mal len toľko. Budeme spievať pieseň číslo 264. 264.